u daj beda jiddiskrivi ixra.
Dara.
Dara.
U x'qal?
Mela, da beda jgħid jiena kont tiela għal xi raġuni slow jgħid, qed nara karozza ġejja, ħasbitni ħażin, għax huma rafiex il-dafni. Ġembet marret fuq il-ġemb.
Wara Ras Park għal taħt il-karozza.
Ras Park bħalma tara, il-kliem eżatt kien taf meta jkollok in-nar tal-art fil-festa, dik l-Spark għal jien Spark twerżieqa, waqfet iż twerżieqa u splodit.
Ura.
Vju ra ġol l-karozza.
Ura qab eżatt qabel l-esplużjoni.
Raf dik l-split second.
Fejn indunat.
Fejn indunat. Jiġifieri defni. Skont ix-xhieda ta' Francis. Indunat li ġejja bomba.
Iva, għax defni bdiet, għax u bdiet iddur l-ewwel hemm u bdiet tippanikja. Kellu twieqi miftuħin għax kienet isħana u m'għandux AC fil-karozza, u smaħħa twerżaqa tal-aħħar qabel ma splodiet.
Hello, welcome għal episodju ieħor ta' Time Stock. Dan huwa l-11 episodju, illum qed niltaqgħu ma' żewġ ġurnalisti minn tagħna, l-online editor Bertrand Borch u l-court reporter tagħna Monica Jones, biex nitkellmu daqsxejn fuq x'qed jiġri fil-ġuri tal-Maksar li beda l-ġimgħa l-oħra u li huwa ġuri li aktar kemm jgħaddi żmien aktar qed jirrivelalna affarijiet. Ħanitkellem magħhom għaliex huma tnejn mill-aktar ġurnalisti li qegħdin vera jafu x'qed jiġri waqt dal-ġuri. Ħanitlobhom jispjegaw li x'inhu l-kuntest ta' kollu. Xet jiġri xet jinaċraw fil-qorti, speċjalment Monique li qed tara l-dawn l-akkużati u l-familja ta' defni hemmhekk fil-qorti, u x'qed nistennew li se jiġri fil-ġranet li ġejjin. Jekk m'inti xed tifhem eżatt x'inhi din l-istorja, jew xet jiġri fil-qorti, dan huwa l-podcast għalik. Ħannibdew minnha. Tista' tuni ftit il-kuntest. Għalfejn qed ingħaw x'inhu dan il-ġuri?
Proprjament huwa fuq ġiġ murders differenti żewwa, ma ħanfukaw naqa' fuq ta' Daphne. Daphne qatlet fil-2017. Tista' tgħid hemm qishom tliet kapitli jew tliet chapters legali għaddej fuq dak il-każ. L-ewwel kapitlu nagħlaq tal-hitmen, sewwa n-nies li qatluha u dawk it-tlieta li huma ammettew.
Ġifieri l-koħħu l-aħwada Ġorġa.
L-koħħu l-aħwada Ġorġa. Dak ingħalaq speċi dak il-każ sewwa x'ammettew.
Sentenzjati.
Sentenzjati.
Koħħu 15 sena eżatt.
Għaddejjin sewwa sa wieħed minnhom kellu ħa sentenza inqas mill-oħrajn. Bil-patt l-kondizjoni li għati evidenza fuq affarijiet oħra.
Il-koħħu biex nifhem.
Il-koħħu, inkluż fuq dal-każ. Issa dal-każ huwa fuq min tom il-bomba allegatament. Sewwa lilhom biex jagħmlu tal-qtil.
Dal-ġuri li qed nitkellmu fuq.
Dal-ġuri. U batem li ieħor hemm batem każ ieħor li huwa fuq il-man l-allegat mandan fuq Jorgen Fenek sewwa.
Jiġifieri biex niftehem u Daphne inqatlet fi 2017, kif kulħadd jaf, karozza bomba. Sissa. Kellna l-ewwel darba Melvin Tewma. Illi dak qatt mhu se jitressa għaliex dak bħal pardin u xejn. Imma dak ukoll kien involut bħala l-middleman.
Hekk
qalu. U qed dak ħal pardin biex ikun jista' jikxef. Ġu dak qatt mhu se naraw jgħaddi ġuri.
Le.
Le.
Dak kollu li għandu x'jaqsam mal-tiel tal-ġurnalista mhux se jkun qed jgħaddi ġuri xu ingħata l-pardin. Sar state witness.
Jaf reżu fuq affarijiet oħra.
Imma fuq aħna dejjem nitkellmu fuq il-til ta' Daphne. Fuq il-til ta' Daphne mhux se jitressaq jekk jibqa' jikkopera mal-istat billi jgħid u jikxef. Sa dan it-tant in-nies li jagħmlu l-bomba inqabdu tressqu ammettew u weħlu.
Weħlu.
L-aħwada Ġorġo weħlu ħafna aktar snin mill-koħħu, għax kienu l-aħwada Ġorġo u l-koħħu, il-koħħu weħel 15-il sena bil-pattu l-kundizzjoni li jkompli jikxef. Allura l-koħħu qiegħed f'dan il-każ. U koll, bħala xut ikko reġuni.
Jgħat bħala xut, bħana, inti f'dal-ġuri għandek żewġ ġurijiet f'wieħed, għandna erba' minn akkużati. Għandek il-De Giorgio, għandek il-Laħwa Aġus li ma marrufin bħala ta' Maksar, Robert u Adrian, u għandek il-Jamie Vella. Issa, dan nies qegħdin jgħaddu ġuri kollha fl-istess ħin, imma hemm nies li huma akkużati biss fil-każ ta' Daphne Caruana Galizia u hemm nies li huma akkużati bil-qtil ta' 2015 tal-avukat Carmel Kirkcope. Vince Muscat il-koħu ħajjixed fit-tnejn. Għax huwa laħaq dak ngħidu l-patteġġament jiġifieri ftiam fuq piena uħa piena ta' 15-il sena bil-pattu l-kundizzjoni li jixed kontra il-ko-akkużati dak iż-żmien l-aħwa De Giorgio imma ħa il-maħfra presidenzjali f'ta' Carmel Kirkcope. Għax huwa kien involut ukoll. Infatti għalhekk qed nerġgħu naraw il-George De Giorgio fl-istess awla imma darba u qed jistenna li għaddi ġuri bil-qtil biss ta' Carmel Kirkcope.
Okay.
Il- l-akkużati Robert Aġus u Jamie Vella u ma dawk li huma akkużati li fornew li taw li
ottenew
is-supplixxew
they supplied
eżatt
taw il-bomba
lil l-eżekuturi materjali
fil-dawk it-tlieta ġifiri.
Eżatt.
Mela, vera hemm ta' Carmel Kop hemm poġġoħ ftit f'ġemm ta' Carmel Kop, ħanitkellmu ftit fuq ta' Defni. Jiġri fil-każ ta' Defni allura dal-ġuri huwa fuq dawn in-nies illi allegatament qed jiġu akkużati li taw il-bomba lil dawk li diġa weħlu u li għamlula l-bomba.
Eżatt.
U
tnejn mill-erba'.
Tnejn mill-erba'. Eżatt, għax hemm erba' bħalissa li qed jgħaddu ġuri tnejn minnhom qed jiġu akkużati li issupplixxew li taw il-bomba lil dawk it-tlieta li qatluha u li diġa weħlu.
Eżatt.
Li għamlula l-bomba. U mbagħad jibqa' biex in-nies nispjegawhom jibqa' il-ġuri ta' Jorgen Fenek. Da mhux ta' Jorgen Fenek u m'għandux x'qasam fuq l-istess każ imma mhux ta' Jorgen Fenek dan. Jibqa' dak. Kemm qed ngħidu li ħajdu? Naħsbu.
Jiena ara ma nafx, ma jiena min kellimt qalli anke xahri.
Anka xarejn jafidum. U għadna għazġima.
Għazġima.
Eżat.
Ġe probablement namlu podcast iħor nibbukjakom minissa. Meta jkun hemm xhieda forsi ftit iktar.
Forsi xi darba meta jispiċċaw kmini, għax nitkellmu kuljum mid-disa.
Eżatt, eżatt, għax biex niftehmu aħna qed niffilmjaw dal-podcast illum it-tlieta ta' dil-ġimgħa fis-seba' u nofs ta' filgħaxija wara lil qorti la ġurnata twila għaddejja. Ġifieri jista' jkun lisa kemm neditjaw noħorġuh jinbidel xi ħaġa. Skużawna, m'għandniex option daqed jinbidlu kuljum l-affarijiet. Allura, mela let's zoom in daqsxejn fuq di ta' Defni, ġifieri in-nies li qed jiġu akkużati illi taw il-bomba. Ġifieri dawn qed nitkellmu fuq żewġ tirġiel huma l-aħwa tal-Maksar kif jafhom kulħadd.
Le. Wieħed
mill-aħwa. Tnejn hemm fil-qorti, ma wieħed għandu xi qasam ta' Kirkop biss.
Okej,
għandu xi qasam allegatament ma' tnejn.
Ma' tnejn li huma.
Eżatt.
Mill-aħwa tal-Maksar. Allegatament, ovvjament dan kollox għadu allegatament. Allura, intom dil-ġimgħa rrappurtajtu pereżempju dil-istorja ta' plan A was to kill Defni, to shoot Defni. Plan B was to make sure that she dies. X'qed jiġri għax ħareġ dakinhar?
Mela dik kienet parti mix-xhieda ta' l-ispettur Kurt Zara. Kurt Zara huwa wieħed mill-flimkien ma' llum is-Superintendent Keith Arnok kien mill-bidu qed jinvestiga u minn dak li qalilhom Vince Muscat il-pjan fil-bidu kien li jisperaw fuq Defni. U l-pjan kien li dawn tawhom tlett rifles, tnejn minnhom jekk niftakar sew kienu msaddin u waħda tajba. Wieħed kien tajb biex jintuża. Eventwalment iddeċidew kien hemm dal-bdil li jużaw karozza bomba biex jkunu ċerti li nqatlet. Vince Muscat qala lill-pulizija u kien George DeGiorgio li insista fuq il-karozza bomba.
Kien hemm isu dal-diskussjoni kif ħanagħmluha daqtin. U l-ewwel kienet jaħsbu biex jisparaw u mbagħad dejjem miskont ix-xhieda ta' Vince Muscat lill-pulizija, George DeGiorgio kienet jafas biex jużaw bomba.
U għaliex bomba, għax
t-mod zgur. U jider, u koll, kellna ma nax f'takrux, kienem mewġa ta' karozzi bomba, ne?
Dak iż-żmien.
Eżatt.
U smajna fil-qorti u koll li skont Vince Muscat dejjem, kienem tlet bombi li f'dik il-konsenja, ma nafx il-tejdela.
Kellmu niftit fuq di, għax intom ktibtu t-nelli intom fuq din it-third bomb. What was that all about?
Mela, Vince Muscat ma t-tkellem, kien t-tkellem dwar tlet bombi. Waħda minnom intużat Romeo Bone. Li da kien spiċċa blasa għajn wara li splodiet imsida Circus jekk niftakar sew. It-tieni waħda intużat fuq Defni u t-tielet waħda intużat fuq dan Kevin Ellul li ħajxet jew ma jiexiex.
Konna rrapportajna fi żmien meta ġrat, meta splodiet it-tielet bomba, konna rrapportajna splodiet bomba id-dar ta' xi ħadd il-gargur u konna semmejn ieħsur Ellul, però qatt ma konna għamilna dak il-link ma' dal-każ. U issa ħarġet fil-qorti illi skont dejjem skont il-koħħu
dawn kienu l-linkjati
mill-istess bomba l-istess konsenja ta'
kienet bomba oħra mill-istess konsenja.
Eżatt.
Minn dawn it-tlieta.
Ekku. U dik splodit fl-2018 jidirli.
Ġifieri waħda kienet għall-Bone, l-oħra kienet għall-Defni u l-oħra kienet għall-Sorellul.
Eżatt, li hu weġġa għamel xi xahar l-isptar imma mbagħad għażel meta kienu din jinvestigaw għażel li ma jitkellimx. Għax seta jinkrimina li lu innifsu.
Ok. Dak li jien interessat fih, Monik, mela inti għandek di ma l-opportunità unika sa ċertu punt, ma nafx hekk xi ħaġa sabiħa jew le, imma opportunità unika għandi les. Illi qed tkun fl-awla. Jiġifieri inti qed tara l-ġurati, qed tara l-familjari ta' Defni, dawn kollha jkunu fl-istess kamra magħhom il-ġurnalisti, qed tara l-akkużati, kif inhi l-atmosfera tens, kalma, ġieli jinqala kommozzjoni, kif jidru l-akkużati, kif jittider il-familja ta' Defni?
Mela, aħna qegħdin għamilt referenza l-ewwel l-awla 22 ma' forsi qatt għalmin ħadd ma daħal il-qorti. Il-awla tal-qorti kriminali hija maqsuma fi tnejn, għandek il-gallerija u għandek isfel. Issa fuq qegħdin fil-gallerija ġurnalisti raba ta' l-akkużati u avukati u membri tal-pubbliku u nkunu bil-pulizija ħdejna. Isfel hemm l-akkużati, il-familja ta' Defni, ġurati, prosekuzzjoni, parte ċivile, imħallef fin-nofs u il-bank tad-difiża. Minn fuq narawhom ftit fil-għodu jew kull darba li jkun hemm break xejn joħorġu jitlu l-akkużati, il-familja ta' Defni jiena narahom x'kemm inkunu qegħdin ħirġin diħlin mhux da, ma ovvjament tkun hemm ġranet li qed ikunu heavy. Jiġifieri meta s-sibt scene of crime u rewna ċertu ritratti, it was a bit too much. F'sens mhux a bit too much, it had to be shown, but
kienu ħajjes, jes, kienu ħevi ħafna, kienu disturbing. Ikkellimni fuq diġvi, kien hemm moment is-sibt fejn urewkom ir-ritratti tal-murder scene.
Mela, is-sibt inna jumejn, naħseb jumejn jiġu, bil-dawk li jgħidulhom is-scene of crime officers jgħidulna xogħolna. Hija parti mill-proċedura, forsi hija naqa' boring għal min qed jaqraha, ma hija importanti lin-nies lill-ġurati jifhmu kif dik l-evidenza għaddiet, inġabret, xamlu biha, min missa, minħabba dak li jkun jgħidulu chain of custody. Issa, is-sibt parti mill-affarijiet li ġraw, kien hemm il-ritratti kollha tal-murder scene, u at one point they zoomed in, jiġifieri they zoomed in fuq il-karozza wara il-bomba u anka kien hemm parti ma nafx hekk is-sibt jew it-tnejn fejn urewna l-awtopsja. Jiena s-sibt flaxija bat messaċ minn kien xogħol ta' ma niflax nikteb artiklu lejha. I was crying. Her family mhux kollha kienet hemmhekk. Ġifri kien baqa tnejn minħuta u anku maħar xejn mhux ħadd minnhom ħareġ u like ma reġax daħal. Kellek l-akkużati ma reġax nagħmel inferenzi ma kellek xi akkużati qegħdin really into staring lay il-monitor. Ma marriċ namma l-inferenzi, ġifri kienu vera attenti għal dak li għedin intwera jimma flax narax.
When you say you cried, what do you mean? Fi sens għalfejn? Biex in-nies jifmu, ġifri dant intwera u ritratti grafiċi.
Kienu ritratti grafiċi, I mean, naħseb id-di kienem fi sens għal dak il-moment meta xed Francis Sant l-aħħar persuna li raħħa ħajja. Ġifri Francis Sant għan ġar, joqgħod lehom, joqgħod li l-familja Karwana Galizja, i kienet ħirġa mid-dar jiġifi għal-ġolbenni jena biex itmur lejl mosta u kien ġej mill-mosta tiela lejl bidnija. U da beda jiddiskrivi xra.
Darra.
Darra.
U x'qal?
Mela, da beda jgħid jiena kont tiela għal xi raġuni slow jgħid, qed nara karozza ġejja, ħasbitni ħażin, għax huma ra fiex il-Defni. Ġembet, marret fuq il-ġemb.
Wara Ras Park għal taħt il-karozza.
Ras Park palma tara, il-klim eżatt kien taf meta jkollok in-nar tal-art fil-festa, l-Spark għal jien Spark, twerżieqa, waqfet iż twerżieqa u splodit.
Ura.
Vju ra ġol l-karozza.
Ura qabel eżatt qabel l-esplużjoni.
Raf f'dik l-split second.
Fejn indunat.
Fejn indunat, jiġifieri Defni. Skont ix-xhieda ta' Francis. Indunat li ġejja bomba.
Iva, għax Defni bdiet iddur l-ewwel hemm u bdiet tippanikja. Kellu twieqi miftuħin għax kienet isħana u m'għandux AC fil-karozza u smaħħa twerżaqa tal-aħħar qabel ma splodiet. Imbagħad il-karozza splodiet, minnaħa l-oħra mill-lejn l-oħra, ġeja leħ, f'xi 10 pied il-bozz biċċa ġralqa.
Jiġifieri da' kienet jara li xi ħadd wara l-steering tal-waħxe. Kienet jara li xi ħadd wara l-steering. Di rati panikja għal jew xi ħaġa, rati panikja.
Jiġifieri
da' kien hemm xi sinjal ġol karozza qabel ma splodiet il-bomba li lila. Ġalli ta' tinduna, ġifieri kien hemm xi spark jew xi ħoss jew xi ħaġa bil-fors.
Ovvjament.
Biex indunat.
Ma tistax
tgħid.
Ma tistax tgħid, ma nafux. Imma ndunat.
Imma skont kif iddeskriva hu jibdi tiddur l-ewwel hemm, panicked, għal jien qed niddeskrivi dak kollu ma dak kollu ġara 50 sekondi. And then.
U jekk qed nifhem sew allura r-ritratti kienu ta' x'kien hemm wara.
Eżatt. Infatti imbatt hu rakkonta li għax imbatt saqsew allura inti għamilt wara li splodiet il-bomba. Allum jiena soqtit il-fuq, imbagħad kienet ġejja mara bil-karozza u bit-tifla jew tifel minnaħa l-oħra u waqafta wettilha qed għamlu ċempel pulizija karozza bomba. U ma rafx issa hu ġar. U anke qal speċi jafhom u jaf il-raġel ta' Daphne Peter. U ma rafx il-Matthew. U malli Matthew ħareġ, saqsih għalu speċi taf min kienet isuq dik il-karozza, induna biss li huwa Matthew, Matthew wasal mal-karozza.
Bix-xokku.
Bix-xokk.
Ija, għala x-xokk. I mean, anka kif.
Mux min jaffu, ma fem.
Ġifieri da' fil-qorti bħalissa jkunu qed jintwerew l-evidenza li nġabred dakinhar. Ġifieri, aħna fl-artiklu tagħna intom naħseb ktibtuha li kien hemm anke partijiet, pereżempju, rajta x'imkien rajt leggu hekk, ġifieri. Dawn ikunu.
Infatti x-xut kien qed jagħti dan sant għaz in beda jgħid il-karozzi like minn fejn għaddu għax kien hemm il-partijiet mal-art, kien hemm body tissue. It was quite graphic and having to sit through it.
Jiġifieri dajru hekk fil-qorti. Il-ritratti urewhom jan kien tom stajtu tarawhom.
Aħna se narawhom.
Jekk kont naħseb li jurhom il-ġurati biss waħedhom.
Le, urewhom.
Le, rawhom. Min jaf il-familja. Kif jien l-atmosfera otherwise? Jew kif dal-momenti naħseb l-atmosfera kienet heavy ħafna.
I mean, dal-moment it was like an eerie silence, like, especially how you're seeing it. Taris jom taris, kien hemm ġurati li għazlu ma jħarsux.
Kien hemm ġurati għazlu ma jħarsux.
Infatti, wahda mela, il-mħallef edwina Grima għamlet żewġ affarijiet. Qabel ma bdew juru ritratti l-ġurati, għaltilhom think sort of, jekk ma tħossukomx li għandkom taraw daw ir-ritratti issa, tistgħu titolbuhom lill-deputat reġistratur persuna li jkun hemm fil-qorti u tarawhom fil-kwiet iktar tard. Imbagħad dajt fuq l-avukati tal-Parti Ċivile u qaltilhom jekk hawn xi ħadd mill-qraba jridu jitilqu mill-awla qabel ma nibdewha, jistgħu joħorġu issa u ħallithom joħorġu. Ovvjament jinkonsider hemmhekk xogħol so bqajt.
U naħseb jiddispjaċini, It affected you.
Jiena jiddispjaċini ftit li bqajt. Fis-sens jien nippreferi niftakar il Daphne kif kienet.
Mhix hekk, mhix hekk, mhix hekk.
Hekk.
Dina ħaġa li għax Monique għal court reporter tagħna qabel kellna court reporters oħra u hija challenge ta' dan ix-xogħol illi tkun f'dan il-ċertu każijiet sitwazzjonijiet heavy ħafna li toħodhom id-daru. Ġieli kelli konverzazzjonijiet ma' ġurnalisti oħra li kienu l-qorti li
jibqgħu miegħek għal dejjem dawn il-momenti. Kien hemm ukoll mument irrapportajtu għad il-ġimgħa fejn sabu xi screws ħanejda bl-Ingliż biex noqgħod attent li nuża l-kliem nużajtu intom. Screws that were found lodged in the body of the car. What was that about?
We don't know yet. Għaliex, għax dak ma kien qed din jiġdu il-scene of crime offices. Scene of crime offices. Eżatt. They are forensic, but their role in the whole investigation is to collect evidence, document what they're collecting, u hawnhekk għamlu biċċa xogħol kbira l-ammont ta' dettalji beda ħireġ, rapporti, kif qasmu, eċċetera. imma meta jiġu analizzati eccetera dawn ma xedux. Jiġifieri dawn l-esperti barranin li kull team kellu xi ħadd mill-Netherlands Forensic Institute hemm min-Isptal Ewropa li ħajġdu aktar tard dwarhom.
Iġifieri huma xi jkunu qalu aħna sibna dawn l-screws. Screws xi meta ngħidu screws bil-Malti qed ngħidu VT jiġifieri VT.
Or bolti aha
bolti jew bolti aha right okay jiġifieri dat tipek biex niftehmu li kienu okay right okay ma nafux kienu fejn kienu nafu li sabu
nafu xuma huma xamlu tal forensika eventualment krew kalorza l-istess bħalma kien qed tuża Daphne u bdew jaraw il-bodix fija wires xkuluruma eccetera
biex ikun jistgħu qablu ma li sabu
Eżatt, biex ikunu jafu li ma huwa foreign to that car.
Li ma affarijiet huma tal-karozza ta' dik il-modell u li ma huma affarijiet li mhumiex ma jibnuhomx fil-fabrika ma li fissa li kienu.
Eżatt, parti
mal-bomba.
Ifhem, probablement. Forsi kellha kaxxodda fil-karozza.
Eżatt, eżatt, ma tistax tgħid. Ma li kienu biċċiet mill-karozza nfisha mill-mudell tal-karozza u biċċiet li ma kienu.
Eżatt.
Ma nafx hemm xi ħaġa li tidu tgħidu għax issa għamel bid-disturb wara li għedna fis-sens thank you ħafna. Ma nafx hemm xi ħaġa li taħsbu li ma saqsejx li taħsbu li hija sinifikanti li kellna nitkellmu fuqha ma minna ħadd tiegħi. Thank you.
L-ewwel ġur importanti ħafna min fuq aspett ta'
dan huwa fis-sens. Huwa ġur importanti ħafna għal dan il-każ importanti ħafna fl-istorja ta' pajjiżna. So huwa ġur importanti wkoll għax l-erba' akkużati huma nies illi l-pulizija ilha tinvestiga u timxi warajhom għal snin twal. Fuq dak il-kop speċjalment huma għandhom iktar akkużi.
Ekko kwa xaħna ma tħalnix fuq ta' Kirkop, u li da' ġiviri.
L-avukat Kirkop, nħatel sparawlu mesa
sparawlu, għatlu, għal-kem 20,000 għandiku?
Vince Muscat għal li tħallas 20,000 ta' qtil.
Ok.
L-allegazzjoni hija li nqatel għax wieħed mill-aħwa ġus, kellu dejn ta' 750,000 xi ħaġek. Dik hija l-allegazzjoni.
Monique, Bert, grazie ħafna.
Thank you.
Grazie ta' xogħol li qed tagħmlu. Żgur li deħ ħad kompli tiżviluppa u probabbilment nerġgħu ngħidulkom għal xi podcast ieħor. Grazzi lilkom li segwejtuna. Grazie. Dak il-podcast irrekordjajni ħnar it-tlieta li għadda u kif ħsibna mill-għada fil-għodu fil-qorti bdew joħorġu ħafna affarijiet oħra fosthom xiedet mara li semmiet lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Qalet li hija għamlet żmien tkun ma' Kevin Ellul dak li għamlulu t-tielet bomba u qalet li da' Kevin għalila li Joseph Muscat, nikwota, ħallas lil xi ħadd biex jagħmlu l-bomba lil Daphne. Biex nkunu għedna kollox dil-persuna qed titkellem fuq x'qalilha xi ħadd u għandha history ta' abbuż ta' droga u assoċjazzjoni kriminali. U Joseph Muscat qed jiċħad kategorikament li din hija vera, qed jgħid din gidba faħxija u li qatt ma kien involut. Blebda mod. Anzi, qed jgħid jien ġibt lill-FBI Malta biex isolvu l-każ, tant kemm ma kontx involut. Sa dan it-tant, dan Kevin Ellul xiet ukoll fil-qorti dil-ġimgħa u qal li qed jippruvaw iwaħħlu l-qtil ta' Daphne fuqu. L-għada komplew jingħataw id-dettalji fuq x'instab fuq il-post fejn splodiet il-karozza bomba. L-esperti forensiċi qalu li s-saqaf tal-karozza sabuħ ballooned, jiġifieri intnefaħ bħal bużżieqa minn ġewwa il fuq. U li dan allura jindika li l-bomba probabbilment kienet ġol karozza taħt is-sit u mhux taħt il-qiegħ tal-karozza. Ħarġu wkoll dettalji ta' kif instabet Daphne. Dettalji disturbanti. Ħanaqra d-deskrizzjoni kelma b'kelma kif irrapportajnija aħna fuq Times biex żgur ma nikkwotax ħażin. Id-deskrizzjoni hija grafika u xi nisja fisibuha disturbanti. Jekk inti taħseb li wieħed minnhom tista' taqbeż dil-biċċa jew tieqaf tisma'hom. Her body was burnt beyond recognition, għalu l-esperti tant li kellhom jidentifikawha b'DNA samples li qablu ma ta' tifel ta' ħapol. Some jurors bowed their heads as they were told and shown how the remains were scattered across the scene, including a palm and parts of the skull. The body was dismembered,
charred and in multiple parts, with the skull showing extensive fractures and the pelvis split open. The right leg had been torn off and found near the vehicle. Shards of glass and brown metal were embedded in the neck. The internal organs, despite the blast, were mostly intact. L-għada imbaħt xiet Melvin Tawma li jgħid li hu il-middleman. Li reġa' repeta dak li kien qal waqt l-investigazzjonijiet u baqa' jsemmi lil Jorgen Fenek bħala l-persuna li bagħtu biex jirranġa dan il-qtil. Kif tafu, Jorgen Fenek għadu qed jistenna l-ġuri u qed jgħid kif dejjem qal li mhuwiex ħati. Imbagħad tard il-ġimgħa l-oħra xiet Matthew Caruana Galizia, it-tifel ta' Defni li qal xra il-moment li sab lill-ommu maqtula dakinhar. Lil-ġurati għallilhom hekk ħa nerġa' nikkwota bl-Ingliż mill-artiklu tagħna. I saw a piece of flesh on the ground. The flames were roaring. The whole car was engulfed in flames. I ran and thought, maybe this is my mom and maybe it isn't. I recognized the car's number plate. The door of the car was slightly open and I could see a black shadow. U dak il-ħin arafa u qal, okay, my mother. I started looking for a stick, and my idea was to use the stick to open the door. Then, I looked at the ground and saw a severed leg, foot still attached. Kif qed isimgħu, kollox qed jibqa' jiżviluppa. Aħna se nibqgħu nsegwu probabbilment jiġi episodju ieħor aktar il-qudiem meta l-każ jiżviluppa aktar. Grazzi, jibqgħu segwu Timestock fuq il-website tagħna, l-app fuq Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Grazzi, għad darba li mis.